Qirg'iziston Oliy sudi Markaziy saylov komissiyasining prezidentlikka 8 nomzod, jumladan Narimon Tuleyev va Tursunboy Bakir o'g'li kabi taniqli siyosatchilarni saylovdan chetlatish to'g'risidagi qarorini bekor qildi. Qirg'iziston qonunchiligiga binoan prezidentlikka nomzod 30 ming saylovchidan imzo yig'ib Markaziy saylov komissiyasiga topshirishi shart. Markaziy saylov komissiyasi 8 nomzod tomonidan topshirilgan imzolardan ko'pi qalbaki ekanini iddao qilib, ularni saylovdan chetlatgan edi. Biroq prezidentlikka nomzod Narimon Tuleyev 136 ming imzo topshirganini, ularning ichida haqiqiy imzolar 30 mingga yetmasligi haqidagi iddaolar kulguli ekanini bildirgan edi. Saylovdan chetlatilgan 8 nomzod 1 va 2 instansiya sudlarida Markaziy saylov komissiyasi qarorini bekor qilishga erishdilar. Biroq Markaziy saylov komissiyasi nomzodlar to'plagan imzolarni qayta tekshirish bahonasida ularni prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatga olishni yana 3 kun orqaga surmoqda.
Sotun çeçiminde yazılgan yoktu. Bunlar da kattap koğulu edip. Alar ettikleri törenmez yazaptırsınlar. Murun kut emin.
Sud kararı da bu namzatlarını ruhetke alinler degen bant yok. Sud kararı da Markaziy saylov komissiyasining avvalgi kararı no kanuni ekan aytiladi xolos. Şunun üçün imzalar qayta tekşirilip çıkma günüçe hiç kim rasman namzat sıfatıra ruhetke alınmaydı dedi Markaziy saylov komissiyasi azası Jarqin Bapanova. Aynı payette Kırgızistan parlamenti ham prezidentlikke namzatlardan 8 nafarı saylovdan noqonuniy chetlashtirilgani va ularning saylanish huquqi qayta tiklanishi zarurligi haqida qaror qabul qilgan. Biroq Markaziy saylov komissiyasi bunga javoban Qirg'iziston parlamenti, deputatlar, davlat rahbarlari va hukumat idoralarining Markaziy saylov komissiyasi faoliyatiga aralashishga haqqi yo'q degan bayonotni berdi. Asnoda 4 oktyabr kuni bir qator nomzodlarning tarafdorlari Markaziy saylov komissiyasi oldida miting o'tkazdilar. 100 ga yaqin norozi qo'llariga Aqayev va Bakiyev davridagidek saylov o'tkazilishiga yo'l qo'ymaymiz qabilidagi shiorlarni ko'tarib olishgan edi.
Ushiga! Yesiz! Abdurayimov! Yesiz! Abdurayimov!
Miting tashkilotchisi bo'lgan Erk partiyasi lideri rais Alimqulov bu 1-miting ekanini, agar ularning talablari bajarilmasa, mitingga yana boshqa partiyalar vakillari ham qo'shilishini bildirdi.
Mirni miting, to это только начало. На будущее мы будем объединяться со всеми.
Bugungi tinch miting faqat boshlanish xolos. Kelajakda biz o'z kuchlarimizni prezidentlik saylovidan chetlatilgan boshqa nomzodlar tarafdorlari bilan birlashtiramiz. Bizning aksiyamiz qonuniylik g'alaba qilmagunicha davom etadi, dedi rais Alimqulov. Ayni paytda prezidentlikka nomzod Tursunboy Bakir o'g'li o'zi va saylovdan chetlatilgan boshqa 6 nomzod Markaziy saylov komissiyasini sud hukmini bajarishdan bosh tortayotganlikda ayblab, bosh prokuraturaga ariza topshirilganini bildirdi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 30 oktyabrda o'tadi. Prezidentlikka nomzod qatori rasman 20 odam ro'yxatga olingan. Agar Oliy sudning 8 nomzodga nisbatan chiqargan qarori bajarilsa, unda prezidentlikka talabgorlar soni yanada ko'payishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.